Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, γιατί από αυτή την ώρα και τη συχνότητα δεν τα έχουμε ξαναπεί. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και είναι εκπομπή εκτάκτως από τις 9 και κάτι όμως για την ακρίβεια, με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο επαναλαμβάνουμε δύο περίπου ώρες σήμερα, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, 9 με 10 και 10 με 11 την κανονική ώρα. Αλλά αύριο δεν έχουμε εκπομπή εξαιτίας των παρατεταμένων λειτουργιών της Εκκλησίας λόγω των Θεοφανίων. Σήμερα είναι η Σταματίνα Σούλτη στην ρύθμιση των ήχων και η Εύφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και η μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της εκπομπής οφείλεται στους επικίνδυνους δρόμους, οι οποίοι έχουν προκαλέσει ατυχήματα εδώ και ακόμη και μέσα στην Αθήνα, σε κεντρικά σημεία. Προσοχή, υπάρχει πάγος στους δρόμους και υπάρχουν δυστυχώς τρακαρίσματα, και όχι μικρά, σοβαρά. Ένα τέτοιο αντιμετωπίσαμε ερχόμενοι εδώ και είναι με αρκετά μεγάλο μπλέξιμο αυτοκινήτων. Λοιπόν, προσοχή. Και είναι βέβαια δύο περίπου εβδομάδες που έχουμε να τα πούμε. Δεν ήταν λίγα αυτά που συνέβησαν, παρά το εορταστικό κλίμα, παρά τις αργίες και στο εσωτερικό βέβαια της χώρας, αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνώς. Θα προσπαθήσουμε να, με ορισμένα από αυτά και μάλιστα που δεν προλάβαμε την εξέλιξή τους, να τα συμπεριλάβουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη γειτονιά μας, εδώ κοντά από τα Βαλκάνια. Συμβαίνουν κολίγα. Και πρώτα απ' όλα στα γειτονικά μας Σκόπια, όπου το θέμα που έχουμε θα κλιμακωθεί πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται, εκεί η εξέλιξη των πραγμάτων. Η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί θεωρητικά ακόμα και στις 10 του μηνός, δηλαδή μέσα στην άλλη εβδομάδα, να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, η διαδικασία στην Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ή το αργότερο 15 Ιανουαρίου, δηλαδή σε λιγότερο από 10 μέρες, σε 10 μέρες τέλος πάντων, η επιτάχυνση των βημάτων από την πλευρά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι και σε απόλυτο συντονισμό με τους ρυθμούς που επιθυμεί το ΝΑΤΟ. Αυτό βέβαια εκ των πραγμάτων θα ενεργοποιήσει και τις διαδικασίες εδώ στην Αθήνα. Ακούσαμε παραδείγματος χάρη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τις προηγούμενες μέρες να λέει, μεταξύ των άλλων, ότι μετά τις 18 Γενάρη ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του για το χρονοδιάγραμμα ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Απ' την άλλη μεριά, ο Ζόραν Ζάεφ, φυσικά αυτό ήταν το κεντρικό του θέμα όταν έκανε το εορταστικό μήνυμα προς τον λαό, προς τους πολίτες, στην τηλεόραση, και ονόμασε βέβαια το 2019 χρονιά ενσωμάτωσης της Μακεδονίας, όπως είπε, σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όμως συμβαίνουν και άλλα πράγματα στα Βαλκάνια και με τα οποία θα ασχοληθούμε. Υπάρχουν, αυτό που προλάβαμε να σας πούμε πριν τελειώσουν οι εορταστικές εκπομπές μας, οι προεορταστικές για την ακρίβεια, ήταν τα γεγονότα που διαδραματιζόταν στην Ουγγαρία με τις επανειλημμένες κινητοποιήσεις πολιτών, τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος για θέματα όχι οικονομικά, υλικά, αλλά ελευθεριών, καταπίεσης του καθεστώτος, χρήσης, καταχρηστικής χρήσης των μέσων επικοινωνίας κλπ. Αυτά τα φαινόμενα στην εποχή μας είναι περίεργο πως μοιάζουν κάπως να επικοινωνούν από τη μια χώρα στην άλλη. Έτσι λοιπόν, λίγες μέρες μετά ξεκίνησαν να γίνονται παρόμοιες κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις στη Σερβία και βασικά στο Βελιγράδι. Και εκεί τα θέματα είναι παρόμοια. Δεν είναι χρηματικά τα αιτήματα, οικονομικά, ελευθερίες, ο αυταρχισμός του καθεστώτος, ο έλεγχος των μέσων επικοινωνίας. Η διαφθορά είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πράγματα που βάλισαν μέχρι και 50.000 ανθρώπους μέσα στις γιορτές, στους δρόμους του Βελιγραδίου και ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις της Σερβίας. Αλλά παρόμοια πράγματα γίνονται και στη Βοσνία, στο κομμάτι μάλιστα το σερβικό περισσότερο της Βοσνίας. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η προσοχή σε ένα βαθμό των ευρωπαϊκών κρατών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μεταφερθεί αυτές τις μέρες στην Ρουμανία, διότι η χώρα αυτή πρώτη φορά στην ιστορία συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνει την Προεδρία το εξάμηνο από τον Γενάρη τώρα μέχρι και τον Ιούνιο. Κάτι το οποίο προβλέπεται, είναι πάντα σε μια εναλλαγή, αλλά εκφράστηκαν επιφυλάξεις, ίσως για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων και ο πρόεδρος Γιούνκερ εξέφρασε επιφυλάξεις εάν η Ρουμανία, εξαιτίας και της πολιτικής αναταραχής που παραμένει στο εσωτερικό της, μπορεί να εκπληρώσει όλους τους σκοπούς, είναι καλά προετοιμασμένη για να παίξει το ρόλο μιας προεδρίας και μιας προεδρίας η οποία κοιτά τα προβλήματα, τα ζητήματα όλων των κρατών μελών, όχι μόνο τα δικά της, είναι σε θέση να συντονίσει και το πρόγραμμα που έχουν βάλει τα κράτη-μέλη και να το προχωρήσει μέσα σε αυτό το εξάμηνο. Κάτι κρίσιμο και ενδιαφέρον, θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, ασχολούμενη ειδικά με την Ρουμανία, αλλά θα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Ιβάνας Τζόρτζεβιτς που μας κάνει ποδαρικό εδώ στο στούντιο. Γεια σου Ιβάνα.
Γεια σου Πολυντεύκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Έχουμε λοιπόν αρκετά θέματα που είναι και στη σφαίρα με των θεμάτων με τα οποία ασχολείσαι. Σκόπια, κινητοποιήσεις μέσα στη Σερβία την ίδια, την άλλη σου πατρίδα.
Και στη Σερβική Δημοκρατία και στην Πάνια Λούκα.
Στην Πάνια Λούκα.
Αλλά υπάρχουν και στο Σεράεβο. Θα το εξηγήσουμε αυτό.
Να το εξηγήσουμε και βέβαια να μας δώσεις και εσύ ορισμένες πληροφορίες για τη Ρουμανία. Γιατί αυτή η ιστορία, η Ρουμανία από τη μια είναι μια χώρα που προχωρά αρκετά καλά οικονομικά, από την άλλη μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια πολιτικά προβλήματα, πολιτικές.
Μα και στη Ρουμανία έχουμε όλο το τελευταίο χρόνο.
Και πάρα πολλές κινητοποίησεις.
Ναι. Και μάλιστα είναι το ίδιο φαινόμενο με τη Σερβία και τη Σερβική Δημοκρατία, ότι πρόσφατα έχουν γίνει οι εκλογές. Και παρά το γεγονός αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες αρκετά μεγάλες.
Ας τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχήν, τι πληροφορίες άλλες έχεις για τα Σκόπια?
Για τα Σκόπια, καταρχήν, δημοσιότητα στα βαλκανικά μέσα παίρνει η είδηση ότι τα Σκόπια επισπεύδουν τις συνταγματικές αλλαγές και την επικύρωση της συμφωνίας και ότι υπήρχε ένα γράμμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, προς τα Σκόπια και προς την Αθήνα, να τελειώσει η διαδικασία αυτή με τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι τις 15 Φλεβάρι. Και ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Ιβάνοβ, δήλωσε ότι αναμένει η είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ το 2019. Δημοσιότητα επίσης παίρνουν και οι τέσεις της Νέας Δημοκρατίας στα βαλκανικά μέσα. Η δηλώση της κυρίας Σπυράκη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα επικυρώσει τη συμφωνία ούτε σε αυτή ούτε στην επόμενη σύσταση του Κοινοβουλίου, για την οποία ισχυρίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει την πλειοψηφία και μάλιστα ότι έχει ενημερώσει τους συνομιλητές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για τη θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσης συνέντευξη του Σκοπιανού Υπουργού Εξωτερικών και δηλώσεις του κύριου Δημητρόβ προς το Σκοπιανό Πρακτορείο Μίας, στις οποίες λέει ότι υπάρχει μεγάλη ελπίδα για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών το 2019 και ότι όλα εξαρτούνται τώρα από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Επίσης, ο κύριος Δημητρόβ εκτιμάει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η καλύτερη λύση στη συγκεκριμένη στιγμή και ότι επιτέλους ανοίγονται οι δυνατότητες για να συζητάμε ρεαλιστικά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών και ότι έχει επιτευχθεί η καλύτερη λύση και για τα Σκόπια και για την Ελλάδα και ότι υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, επίσης στα Σκόπια υπάρχει μια αισιοδοξία ότι τελικά η χώρα θα είναι έτοιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών θα εκπληρωθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις και μάλιστα υπήρχαν και πρώτη ένα εβδομάδων περίπου οι δηλώσεις του κύριου Γιουνκέρ ότι βλέπει τα Σκόπια γρήγορα στον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως μαζί με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Μετά ενδιαφέρον προκάλεσε μία δήλωση του κύριου Ζάεβ. Είχαμε προηγουμένως, καταρχήν είχαμε το γεγονός ότι το Κωσοβοπέδιο και η Αλβανία σχεδόν έχουν καταργήσει τα σύνορα μεταξύ τους και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού του κύριου Ράμα ότι εκτός από τα σύνορα με τα Σκόπια θέλει να ανοίξει τα σύνορα και με το Κωσοβοπέδιο θέλει να ανοίξει και τα σύνορα με τα Σκόπια, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα. 40, ο κύριος Ζάεφ δηλώνει ότι τα, και αυτός τα άνοιγε τα σύνορα, διότι αυτό θα ήταν, θα έφερνε κέρδος σε όλη την περιοχή. Μετά όμως υπήρχε μία άλλη ερώτηση δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου, εάν αυτό σημαίνει ότι τα άνοιγε σύνορα και με τη Σερβία και με τη Βουλγαρία, στην οποία απέφυγε να απαντήσει ο κύριος Ζάεβ. Τώρα στα Σκόπια το ενδιαφέρον έχει ότι επιτέλους ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία με την αμνηστία των, το οποίο σχετίζεται με, με τις συνταγματικές αλλαγές και την επικύρωση συμφωνίας των
Πρεσπών. Όχι μόνο στοχίζεται, απλώς τρέχουν νομίζω να περάσουν αυτή την υπόθεση.
Ακριβώς.
Πριν την, την επικύρωση, γιατί και οι άλλοι το έχουν θέσει σαν όρο προφανώς.
Προφανώς είναι ένα πολιτικό deal. Είναι ένα πολιτικό deal. Ξεκάθαρα είναι το οποίο τα κοστίσει το κύριο Ζάεβ. Όπως λένε οι αναλυτές, θα του κοστίσει.
Ναι.
Λοιπόν, από 29 αιτήματα για αμνηστία, 15 έγιναν δεχτικά από την, δέχτηκαν από την πλευρά του της εισαγγελίας, αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας των Σκοπίων λέει ότι η αμνηστία είναι μια πολιτική πράξη και αν εξαρτιόταν από τον ίδιο δεν θα είχε συμβεί η αμνηστία αυτή. Όπως είπα, οι αναλυτές λένε ότι τα κοστίσει στον κύριο Ζάεβ σε ό,τι αφορά την δημοσιότητα και εκλογικά. Και επίσης το τελευταίο που είχε ενδιαφέρον ήταν η τελευταία καθιερωμένη ομιλία του Προέδρου, του κύριου Ιβάνοβ, διότι λήγει η θητεία του την άνοιξη και εν ώψη του νέου χρόνου έκανε την τελευταία του ομιλία στο Κοινοβούλιο, η οποία προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις από το κυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του κύριου Ζάεβ, διότι κάλεσε τους βουλευτές να μην στηρίξουν την συμφωνία των Πρεσπών.
Λοιπόν, μέσα στην άλλη εβδομάδα προφανώς θα υπάρχουν εξελίξεις εκεί, θα τις ξαναδούμε, ή το πολύ στις αρχές της παράλληλης. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτές τις αντιδράσεις που βλέπουμε και που λίγο είναι σαν να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία στην Ευρώπη. Μερικοί μάλιστα παραλυρίζουν αυτά τα πράγματα.
Με το 68.
Που γίνονται... το 68 δεν ξέρω, αλλά σίγουρα αυτά που γίνονται στη Γαλλία, με αυτά που γίνονται εν μέρη στην Ουγγαρία και αυτά τώρα στη Σερβία και Βοσνία κλπ. Κάπου είναι σαν να υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής. Αν και η κάθε χώρα, η κοινωνία φυσικά είναι κάτι διαφορετικό.
Να ξεκινήσουμε πρώτο από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας και από τη Βοσνία. Λοιπόν, στην Μπάνια Λούκα είχαμε αρκετά μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες είναι εδώ και καναντίμηνο. Ένα μήνα ή κανένα αντίμηνο, οι οποίες ξεκίνησαν από το γεγονός που υπήρχε μία δολοφονία ενός νεαρού, για την οποία η οικογένεια κατηγορεί τις αρχές ότι δεν έχει βρεθεί ο δολοφόνος και κατηγορεί τις αρχές ότι για συγκάλυψη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και υπήρχε και αρκετά μεγάλη στήριξη των πολιτών, αλλά να πούμε ότι ταυτόχρονα και στο Σεράεβο, σε μικρότερο βαθμό, υπάρχουν δηλώσεις για μία δολοφονία πάλι ενός νεαρού μουσλιμάνου, η οποία έγινε πριν από δύο χρόνια και δεν έχει διαλευκαντεί η υπόθεση αυτή. Οι διαδηλώσεις αυτές φούντωσαν στην Μπάνια Λούκα και οι αρχές θεωρούν ότι υπάρχει μια κατάχρηση και εκμετάλλευση του πόνου αυτής της οικογένειας. Μάλιστα υπήρχαν και συγκρούσεις με άλλους πολίτες, γιατί έγινε πρώτων γιορτών, και τελικά σταμάτησαν οι διαδηλώσεις αυτές, λέω, με έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της εξουσίας, η οποία εκτιμάει ότι είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η εξουσία και να καταργηθεί και η ίδια η Σερβική Δημοκρατία και να αλλάξει, παρόλο που οι εκλογές έχουν γίνει πριν από δύο μήνες έχουν γίνει οι εκλογές. Και επίσης έχουμε διαδηλώσεις στη Σερβία, οι οποίες φουντώνουν.
Αυτές πήραν περισσότερο και διαστάσεις και κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης.
Φουντώνουν.
Και εκεί πολλά ξεκίνησαν ή επιδεινώθηκαν όταν υπήρξε ένας ξυλοδαρμός άγριος
ενός πολιτικού,
ενός, ας πούμε, στελέχους αντιπολίτευσης, του Μπρόκο Στεφάνοβιτς.
Μπόρκο Στεφάνοβιτς.
Μαζί με κάποιους υποστηρικτές του πήγαν να κάνουν μια συγκέντρωση, από ό,τι κατάλαβα, και τους επιτέθηκαν στην...
Αλλά υπάρχουν οι διαδηλώσεις στη Σερβία, αντικυβερνητικές, υπάρχουν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και ένα χρόνο. Μες. Όχι τόσο μεγάλες.
50.000
τόσο...
όμως άτομα.
Ναι,
ήταν
τώρα όμως έχουν
φουντώσει.
Και έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα, όπως της εποχής του Μιλόσεβιτς, δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα κατά του Προέδρου, του κύριου Βούτσιτς, τον οποίο σαν να τον παρομοιάζουν με τον, τότε με τον Μιλόσεβιτς. Υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, όπως υπήρχε την εποχή των διαδηλώσεων κατά του Μιλόσεβιτς, λόγω της αυταρχικής, όπως ήταν και του Μιλόσεβιτ, διακυβέρνησης της χώρας, του καπελώματος των μέσων
ενημέρωσης,
έλλειψης δημοκρατίας. Αυτό είναι το περιεχόμενο. Βεβαίως το υπόβατρο, κατά τη γνώμη μου, και στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη παίζει ρόλο, και στη Σερβία είναι
η οικονομική
κατάσταση. Υπάρχει θέμα οικονομικής δυσχέρειας. Παρόλο που στη Σερβία υπήρχαν αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όμως όλα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Για να πούμε, 20 χρόνια μετά την πτώση του Μιλόσεβιτς δεν έχει πάει πολύ μακριά η χώρα σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Υπάρχουν πολλοί χαμένοι από τη μετάβαση στον καπιταλισμό. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διάσταση και υπάρχουν και ξένα συμφέροντα. Αλλά παρά τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, τα έλεγα, στη Σερβία, τελικά οι έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν ότι ο πρόεδρος Βούτσιτς, ο οποίος βγήκε, οι εκλογές έχουν γίνει τον Μάιο μήνα, νομίζω, το Μάιο μήνα. Λοιπόν, έχει μεγάλη δημοσιότητα, παίρνει 57% θετικές γνώμες, περισσότερες από όλη η αρχηγή της αντιπολίτευσης μαζί. Να πούμε ότι ένα από τα θέματα στη Σερβία είναι ότι δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει απογοήτευση, η αντιπολίτευση είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη κυβερνήσει και υπάρχει απογοήτευση από αυτούς. Γι' αυτό και εμφανίζονται οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στις διαδηλώσεις, αλλά δεν παίζουν το κεντρικό ρόλο, είναι κυρίως των πολιτών οι διαδηλώσεις.
Ναι, αυτό είναι και το ενδιαφέρον, δεν καταφέρουν ότι είναι αρκετά
αυθόρμητες.
Κίνημα βάσης,
ναι, αυθόρμητο.
Αν και βλέπω όσο παρακολουθώ αυτά, βλέπω τον πρώην δήμαρχο
του Βελιγραδίου, τον κύριο Γκίλας.
Δραγκαν Γκίλας. Κάνει δηλώσεις. Αυτός είναι που λέει ότι ακούστε τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν τόσο κόσμο να μην τον ακούτε.
Ναι, αλλά και σχετικά με τον κύριο Γκίλας υπάρχουν πολλά θέματα όταν ήταν δήμαρχος, τα οποία έχουν σχέση με δημόσια έργα και διαφθορά.
Και επιφανές τέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος.
Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καθαρός πολιτικός, ναι, της αντιπολίτευσης.
Όπως θα δούμε σε λίγο ότι γίνεται
και χαρισματικός.
Και στη Ρουμανία το ίδιο. Βέβαια είναι και άλλα κοινά χαρακτηριστικά στα Βαλκάνια σε αυτά. Ενώ αυτές οι χώρες υποτίθεται ότι είναι ημιπροεδρικές, βλέπουμε ότι οι πρόεδροι, και κυρίως ο Βούτσιτς στην Σερβία, εσύ το ξέρεις και καλύτερα, πολλά τα οποία κάνει δεν προβλέπονται να τα κάνει ο πρόεδρος. Δηλαδή υποτίθεται έχει μια πρωθυπουργό την οποία την έχει εξαφανίσει. Σχεδόν δεν την ακούμε ή δεν έχει δικό της λόγο.
Ο Βούτσις δεν κάνει τίποτα άλλο από αυτά που έκανε ο Μιλόσεβιτς.
Νομίζω δεν προβλέπονται όλα συνταγματικά, απλώς τα παίρνει τα δικαιώματα μόνος του.
Ναι.
Και εν μέρη και αυτό το πρόβλημα έχουν και στη Ρουμανία, δηλαδή τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται να κάνει ο πρόεδρος, ο οποίος είναι σε ρήξη με την κυβέρνηση εκεί πάλι.
Ναι, εδώ δεν είναι σε ρήξη στη Σερβία. Στη Σερβία και ο Βούτσις κάνει αυτά που έκανε ο Μιλόσεβιτς, όπου πάει ο Βούτσις και εκεί πάει και η εξουσία. Και αυτά που έκανε και ο Πούτιν.
Ναι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και να εισάγουμε
να
το επόμενο.
Να πούμε θέμα, ότι είχαμε και άλλη χώρα με τις διαδηλώσεις, την Αλβανία.
Ναι.
Λοιπόν, με τις φοιτητικές διαδηλώσεις, ναι, οι οποίες τελικά επέφεραν σαρωτικό ανασχηματισμό της κυβέρνησης από 15 υπουργούς, 8, ναι, μπράβο, ο κύριος Ράμα άλλαξε 8 υπουργούς από 15, από 15 σύνολο υπουργούς της κυβέρνησης, και το ενδιαφέρον προκαλεί ότι ο νέος υπουργός εξωτερικών είναι Αλβανός από το Κωσοβοπέδιο, ο κύριος Γκέντ Τσακάι, για το οποίο ο κύριος Ράμα μιλάει με τα καλύτερα λόγια, και εκεί βλέπουμε αυτά τα βήματα ενοποίησης του Κωσοβοπεδίου με την Αλβανία.
Ο άνθρωπος που αντικατέστησε ήταν έναν με τον οποίο τουλάχιστον
ο κύριος Μπουσάτη
είχε τέλος πάντων δυνατότητες διαλόγου και κανή συνεννόηση η χώρα μας. Ήταν και ελληνομαθής ο κύριος Μπουσάτη, και μάλιστα γι' αυτό επικρινόταν και από το εσωτερικό. Τώρα να δούμε τι θα είναι ο καινούριος. Λοιπόν, δύο κουβέντες να πούμε και για το γιατί αφήσαμε, όταν χαιρετιστήκαμε πριν τις γιορτές, λέγαμε για το ξημένο κλίμα που είχε δημιουργηθεί στη σχέση μεταξύ Κωσοβοπεδίου Σερβίας με αφορμή την απόφαση των αρχών της Πρίστινα, της Κωσοβοπεδίου, να προχωρήσουν στην ίδρυση στρατού, δηλαδή στο μετασχηματισμό μιας πολιτοφυλακής την οποία έχουν.
Ακριβώς.
Σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις με 5.000 άτομα και 1.000 εφέδρους, και κάτι το οποίο συνάντησε μάλιστα την αντίδραση και του ΝΑΤΟ,
ναι,
αν και μάλλον φάνηκε να έχει την ανοχή την ευμενή τουλάχιστον τέτοια ουδετερότητα
των
Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, και επειδή μας τα περιέγραφες ότι είναι και πολύ αξιμένα τα πράγματα, έκανε η Σερβία δηλώσεις πολύ έτσι άγριες και η άλλη πλευρά έδειχνε αποφασισμένη. Τι έγινε τελικά? Γιατί κάπως ανεκτονώθηκε λίγο η κατάσταση.
Ανεκτονώθηκε γιατί στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή παραλήφθησαν κάποια οχήματα από την Αμερική. Ναι. Υπήρξαν κάποιες επισκέψεις αξιωματούχων του Κωσοβοπεδίου στην προσπάθεια να αγοραστεί και κάποιες δηλώσεις ότι θα τους δώσουν η Αμερική, θα τους δώσει οπλισμό κτλ. Αλλά πολλές φορές αυτά γίνονται για εσωτερική κατανάλωση και μέχρι να δούμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει να είμαστε λίγο διστακτικοί. Δηλαδή αυτό με το θέμα του στρατού έχει τεθεί και από αναλυτές ότι εντάξει, θα πάρουν αυτή την απόφαση, αλλά θα δούμε στην πράξη τι θα συμβεί.
Μάλιστα.
Τι θα γίνει στην πράξη.
Τουλάχιστον εκείνο το κλίμα ότι
το κλίμα έχει ηρεμήσει λίγο. Αλλά υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει, ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην πράξη είναι το θέμα αυτό της αύξησης δασμών 100%, το οποίο είναι ένα αυτοκαταστροφικό μέτρο για το ίδιο το Κωσοβοπέδιο, ναι. Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και με τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, όπου ο Υπουργός Εμπορίου δήλωσε ότι η ζημιά ήδη μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες είναι 4,5 εκατομμύρια δολάρια, ναι. Τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Και να πούμε και σε σχέση με το Κωσοβοπέδιο, μια ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Ντόντικ, του πρώην Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας και προεδρεύοντα ισχυρού άντρα των Σέρβων της Βοσνίας, προεδρεύοντα τώρα του Προεδρείου της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης. Λοιπόν, εν ώψη των γιορτών, σε συνέντευξη για την έγκυρη εφημερίδα του Βελιγραδίου Βέτσερνη Νόβοστη, λέει ότι οι ξένοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευδοκράτος εκεί που δεν υπήρχε ποτέ κράτος και από την άλλη πλευρά θέλουν να καταστρέψουν τη Σερβική Δημοκρατία και πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει λύση του καθεστώτος του Κωσοβοπεδίου χωρίς τη λύση του καθεστώτος της Σερβικής Δημοκρατίας.
Να μας εισάγεις στο επόμενο θέμα που θα έχουμε, που είναι η ανάλυση της κατάστασης στη Ρουμανία. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα που την ξέρει πολύ καλά και δραστηριοποιείται εκεί. Αλλά ας κάνουμε μαζί λίγο μια ανακεφαλαίωση το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Για να μην πω ότι ποτέ δεν σταμάτησε μετά από την πτώση του τείχους και την αλλαγή του καθεστώτος, βέβαια, εκεί πέρα η πολιτική, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο κρίση. Τη στιγμή βέβαια που είναι μια χώρα που καταφέρνει και προοδεύει και είναι και μεγάλη, η μεγαλύτερη χώρα των Βαλκανίων.
Ναι, είναι η μεγαλύτερη χώρα των Βαλκανίων.
Βεβαίως. Ωστόσο και εκεί υπάρχει μια αστάθεια πολιτική, γίνονται εκλογές και σχεδόν αμέσως αμφισβητείται η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Οι εκλογές έχουν γίνει πέρσι τότε.
Και κατεβαίνει ο κόσμος κάθε λίγο και λιγάκι στους δρόμους.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, οι εκλογές έχουν γίνει πέρσι τον Δεκέμβριο μήνα. Και δεν πέρασε ούτε ένας μήνας μετά τις εκλογές που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις. Το κεντρικό θέμα εκεί είναι η διαφθορά και οι προσπάθειες, και οι προσπάθειες του κυβερνών σοσιαλδημοκρατικού κόμματος να υιοθετήσει κάποιους νόμους οι οποίοι τελικά είναι ευνοϊκοί για ανθρώπους πολιτικούς οι οποίοι κατηγορούνται για διαφθορά. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα γύρω από το οποίο γίνονται κάθε τρεις και λίγο διαδηλώσεις. Επίσης εκεί έχουμε και το θέμα του συγκατοίκησης στην εξουσία με τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος είναι από το άλλο πολιτικό χώρο και ο οποίος μάλιστα έχει ζητήσει ακριβώς με θέματα σε σχέση με θέματα διαφθοράς, έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να τον ενημερώνει πρώτων συνεδριάσεων της κυβέρνησης για την ημερήσια διάταξη, διότι λέει ότι φοβάται ότι θα υιοθετηθούν οι νόμοι οι οποίοι θα είναι ευνοϊκοί για υπόλογους για διαφθορά. Δηλαδή το κεντρικό θέμα είναι γύρω από την διαφθορά. Και τώρα και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Προεδρία που πρώτη φορά αναλαμβάνει.
Ναι, αυτό είναι που βέβαια κινητοποίησε πολλούς.
Ακριβώς. Είχαμε και τις γνωστές δηλώσεις του κύριου Γιουνκέρ, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία για τη Ρουμάνικη Προεδρία, παρόλο που είναι τεχνικά καλά προετοιμασμένη η χώρα. Και το Associated Press αναφέρει ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικός διχασμός και υπάρχουν αμφισβητούμενες μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης. Ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερα εγώ. Τώρα στα Βαλκανικά μέσα, αν μας ενδιαφέρει και αυτή η διάσταση του θέματος, έχουν εμφανιστεί άρθρα τα οποία λένε εάν τελικά τα απογοητευτούν τα Βαλκάνια από τη Ρουκμάνικη Προεδρία, γιατί η προηγούμενη, η Βουλγάρικη Βαλκανική Προεδρία ήταν αρκετά πετυχημένη για τα Βαλκάνια. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει επί της Ρουμάνικης Προεδρίας. Ας πούμε, ενδεικτικά το Κωσοβοπέδιο, όπως γράφει η έγκαιρη εφημερίδα της Πρίστινας Κόχα, δεν αναμένει τίποτα από την Ρουμάνικη Προεδρία, έχοντας υπόψη ότι και η Ρουμανία είναι μία από τις πέντε χώρες που δεν τους αναγνώρισε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιβάνα, σε ευχαριστώ. Έχουμε ακριβώς Ρουμανία τώρα το επόμενο θέμα.
Καλή ακρόαση.
Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της πρώτης ώρας με τη χώρα που πήρε την γειτονική μας χώρα, τη Ρουμανία, η οποία παίρνει για πρώτη φορά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την οποία εκφράστηκαν ορισμένες επιφυλάξεις αν η εσωτερική της πολιτική αναταραχή που δεν έχει σταματήσει, όπως εξηγούσαμε και πριν, εδώ και αρκετά χρόνια στην ουσία αυτό το πράγμα συμβαίνει, εάν είναι, ας πούμε, μια κατάσταση που μπορεί να κάνει τη χώρα να παρεκκλίνει από αυτό που πρέπει μια προεδρία να διεκπεραιώνει, δηλαδή να μπορεί να συντονίζει τους πάντες, να κοιτάει τα ζητήματα του συνόλου, όχι έχει δείχνει μια εσωστρέφεια. Υπάρχει και μια απειρία, δεν έχουν ξανακάνει προεδρία στη Ρουμανία, όλα αυτά τα περάσαν όλες οι νέες χώρες. Τώρα, βέβαια, να σκεφτόμαστε ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη χώρα των Βαλκανίων, μια χώρα η οποία είναι 100 και 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μεγαλύτερη από την Ελλάδα και έχει έναν διπλάσιο πληθυσμό, περίπου 20 εκατομμύρια. Βέβαια και η Ρουμανία είναι μια χώρα που χάνει πληθυσμό λόγω δημογραφικής συρρήκνωσης, μείωσης των γεννήσεων αφενός και αφετέρου και μεγάλης μετανάστευσης όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια χώρα η οποία καταφέρνει και οικονομικά είναι ανερχόμενη. Έχει ήδη ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν 545 περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κάπου υπερδιπλάσιο από της χώρας μας, και ένα αρκετά αξιόλογο πια κατά κεφαλήν εισόδημα, βέβαια με αρκετές ανισότητες στο εσωτερικό της. Λοιπόν, θα είναι μια αφορμή η ιστορία με την Προεδρία της Ρουμανίας. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι γίνεται και με αυτό το ζήτημα, τι γίνεται με την πολιτική της κατάσταση στο εσωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τι γίνεται οικονομικά σαν μια χώρα στην οποία δραστηριοποιούνταν και πολύ τα προηγούμενα χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις. Να δούμε και βέβαια ποιες είναι οι ελληνορουμανικές οικονομικές κυρίως σχέσεις. Όλα αυτά θα τα κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Αλσιέρη, ένας ανθρώπου ο οποίος σε πάρα πολλά χρόνια έχει σχέσεις και δεσμούς με τη Ρουμανία, στην οποία δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά. Είναι Γενικός Γραμματέας του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου. Έχει και μια διπλωματική εμπειρία με την ελληνική παρουσία, την ελληνική πρεσβεία παλιότερα στην Ρουμανία. Επομένως, είναι ένας κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για όλα αυτά. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ. Γεια σας και καλή σας χρονιά, κύριε Αλσιέρη.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Και ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας.
Πρώτα, εγώ ευχαριστώ.
Εσείς λοιπόν, φαντάζομαι, διαβάσετε και εσείς αυτές τις, και μάλιστα δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν ξεκινάει η προεδρία μιας χώρας, να εκφράζει επιφυλάξεις εάν θα τα καταφέρει. Είστε καλά, λέει, προετοιμασμένοι, αλλά έχετε προβλήματα, οι θεσμοί σας δεν λειτουργούν και τόσο καλά, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να καταλάβετε και ποιος είναι ο ρόλος σας για 6 μήνες, όταν μια χώρα παίρνει την προεδρία, κοιτάει τι γίνεται στο σύνολο, δεν κοιτάει τα δικά της ζητήματα, δεν κοιτάει να τα προβάλλει απλώς τα ίδια, προωθεί την ατζέντα που έχουν βάλει όλοι μαζί κλπ. Αυτά με αφορμή και μια πολιτική διαμάχη αναταραχή που είναι χρόνια που σέρνεται στη Ρουμανία, έτσι.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τα οποία, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, δεν έχουν βρει τη λύση τους.
Και παρότι γίνονται συχνά εκλογές, πρόσφατα έχουν γίνει, τις κέρδισε με αρκετή πλειοψηφία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, έχει φτιάξει μια κυβέρνηση η οποία όμως κλονίζεται.
Είναι γεγονός ότι παρά το ότι κέρδισε τις εκλογές, μία σειρά από προγραμματικών δηλώσεων και ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αρκετά βαρύ για την οικονομία της Ρουμανίας, όσο και αν αυτή έχει μια σημαντική ανάπτυξη, την σημαντικότερη ανάπτυξη στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η πολιτική η οποία κατά έναν τρόπο αφορά μόνο μερός κάποια θέματα, και αυτό έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, και όπως αυτό επιχειρείται, δημιουργεί κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την δημοσιονομική πολιτική της χώρας.
Ναι. Ναι, καλά, αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις και όλες, δεν είναι εύκολες καταστάσεις, και φυσικά και εκεί πρέπει να γίνουν πολύ βιαστικά, γρήγορα. Αλλά ένα πράγμα που μας κάνει εντύπωση, ξαναεπανέρχομαι λίγο στο πολιτικό ζήτημα.
Βεβαίως.
Γίνονται λοιπόν συχνά και μάλιστα πρόωρα πολλές φορές εκλογές στη Ρουμανία. Την τελευταία φορά έγιναν το 2016, πρόσφατα. Καταρχήν υπάρχει μια ιδιομορφία, διότι ο ισχυρός, ο ηγέτης του κόμματος που κέρδισε την εξουσία, του σοσιαλδημοκρατικού, ο Λίβιου Ντραγκνέα, δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, γιατί τον κυνηγάνε με διάφορα δικαστικά ζητήματα.
Ναι.
Έχει βάλει την κυρία Βιόριτσα Ντάντσιλα.
Είναι ο τρίτος πρωθυπουργός, ο οποίος βάζει το ίδιο κόμμα.
Ναι.
Παράδοξο.
Και άλλο προηγήθηκε, αναγκάστηκε αυτό να παρετηθεί. Είναι μια πρωθυπουργό τώρα.
Την οποία... που λέμε. Είναι αυτό που κατά κάποιον τρόπο δεν συνηθίζεται να κάνει μορφή τη ίδια τη κυβέρνηση.
Μάλιστα, είναι, ναι. Αυτά λίγο. Και βέβαια υπάρχει μια πρωθυπουργό την οποία αναμφισβητούν πολλοί ότι έχει οποιαδήποτε αυτονομία και δική τη, α πούμε. Ότι στην ουσία κάνει ό,τι της λέει ο Ντραγκνέα, μάλλον, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και τη διένεξη στη Ρουμανία του Προέδρου με την κυβέρνηση. Ο κύριος Κλάους Γιοχάνης, ο οποίος μάλιστα στα τέλη του χρόνου θα γίνουν εκλογές και προεδρικές.
Και έχει δηλώσει την επιθυμία του να ξανά είναι. Μάλιστα.
Λοιπόν, και μάλιστα είναι ένας από αυτούς που αμφισβήτησαν και ο πρόεδρος λοιπόν της Ρουμανίας αμφισβήτησε την ικανότητα της χώρας να
αμφισβήτησε, αλλά μετά
να
είπε
λειτουργήσει
ότι πρέπει
η Προεδρία
να...
της, για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ναι.
Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα να κάνω μια αναφορά γιατί δημιουργείται αυτό το θέμα και αυτή η αντιπαράθεση. Στον χώρο της Ρουμανίας λειτουργούν δύο εποπτικά όργανα, τα οποία κατά κάποιον τρόπο προσπαθούν να σταματήσουν την σε ένα βαθμό διασπάστηση του δημόσιου χρήματος και να επαναφέρουν ή να προτάξουν την διαδικασία των κανόνων και των διρεκτίβων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος έχει μία απόφαση με αναστολή και δεν έχει δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από θέματα τα οποία δεν είναι μόνο στην τοποθέτηση του επικεφαλής της κυβέρνησης. Δυστυχώς επιχειρείται με τον Α ή τον Β τρόπο να υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός του ποινικού κώδικα, ο οποίος πιθανόν, πάντα λέμε πιθανόν, θα μπορέσει να αλλάξει κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν είναι μόνο στον επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και σε μια σειρά από δημόσιους λειτουργούς. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο. Αυτά τα ζητήματα τα οποία αντιμετώπισε η δικαιοσύνη με κατά κάποιον τρόπο σκληρό, θα έλεγε κανείς, και χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο πλευρές σαν ένα πολιτικό όπλο, η σημερινή κυβέρνηση θέλει να τα προσανατολίσει την πλευρά της. Αυτό έχει δημιουργήσει μια σειρά από θέματα, γιατί πέραν της νομικής υπόστασης των θεμάτων που είναι σημαντική και έχουν σχέση με, με τις επιτροπές οι οποίες εποπτεύουν το θέμα της δικαιοσύνης, έχουν να κάνουν και με το πώς χειρίζονται διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απορρόφηση κονδυλίων, με την τοποθέτηση της Ρουμανίας απέναντι στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την τοποθέτηση της Ρουμανίας απέναντι στο ζήτημα της Ουγγαρίας, της Πολωνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και η δυσαρέσκεια ή αν θέλετε η άποψη του Προέδρου, του κ. Γιούγκερ, δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Αλλά θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι και τεκμηριωμένη απόλυτα στο να μιλάμε σήμερα ότι η Ρουμανία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ότι πιθανόν, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η δήλωση του Προέδρου, να αλλάξει και να πει ότι εξέφρασα την άποψή μου όσον αφορά την κυβέρνηση, αλλά η Ρουμανία, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής.
Ναι, καλά.
Αυτός είναι ο που εκπροσωπεί τη χώρα.
Ναι.
Η κυβέρνηση της Ρουμανίας, η χώρα μάλλον Ρουμανία, θα ανταποκριθεί στο καλύτερο στις υποχρεώσεις
αυτά από εκεί και πέρα είναι αυτά που πρέπει να πει ένας πρόεδρος, ένας πρωθυπουργός. Κύριε Αλσιέρη, βέβαια να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία, οι οποίες μπήκαν το 7 μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως με τις επιφυλάξεις ορισμένων κρατών μελών,
έτσι
τότε,
είναι,
εάν είναι προετοιμασμένες, όχι τόσο πολύ μόνο οικονομικά, αλλά θεσμικά, αν λειτουργούν σωστά το σύστημα το δικαιακό, το σύστημα επίσης αντιμετώπισης της διαφθοράς, αν υπάρχει αρκετή διαφάνεια στο δημόσιο κλπ. Και κατά κάποιο τρόπο αυτές οι χώρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, παραμένουν υπό μια εποπτεία. Εποπτεία όχι οικονομική, εποπτεία θεσμική, ας πούμε.
Έτσι.
Και βεβαίως είναι και ένα άλλο θέμα, νομίζω, ότι μέσα στο εσωτερικό τους συνταγματικό σύστημα είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια και εκεί μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Πρωθυπουργού. Είναι μια ημιπροεδρική χώρα.
Ακριβώς.
Έχει αρκετές αρμοδιότητες και από το Σύνταγμα ο Πρόεδρος, αλλά το πού τελειώνει ο ρόλος του ενός και αρχής του αλλού είναι ένα θέμα. Προηγουμένως συζητούσαμε για το ίδιο ζήτημα με τη Σερβία, ότι υπάρχει. Θυμόμαστε την εποχή Μπρασέσκου, κράτησε πολλά χρόνια. Στο τέλος έγινε πανίσχυρος, είχε πολλές συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, πάρα πολλές αντιδράσεις για να σηκωθεί να φύγει. Ο κύριος Γιοχάνης βγήκε το 2014. Και κάπου λίγο επαναλαμβάνονται ορισμένα πράγματα. Αλλά.
Ναι. Παρακαλώ.
Όχι, ολοκληρώστε λίγο την πολιτικοθεσμική εικόνα για να σας ρωτήσω για τα οικονομικά.
Έτσι. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μια προεκλογική, όπως και εσείς είπατε, περίοδο. Και τα θέματα τα οποία άπτονται τις σχέσεις Ρουμανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθημερινά στην ατζέντα του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Η Ρουμανία σήμερα επιχειρεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη συμμαχία και να κάνει χρήση κάποιων ευνοϊκών όρων προσεγγίσιμων που έχουν να κάνουν είτε με την Κίνα είτε με τις αραβικές χώρες και δεν κάνει χρήση των κονδυλίων των οποίων έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Ρουμανία και πάνω σε αυτό υπάρχει μια σημαντική διαμάχη. Εκείνο το οποίο η αντιπολίτευση και ο Πρόεδρος σε έναν βαθμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το πούμε μάλιστα, η επικεφαλής μέχρι σήμερα των προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων είναι η κυρία Κρέτσου, η οποία είναι Ρουμάνα.
Βεβαίως, και που μας αφορά πολύ το χαρτοφυλάκιό της, γιατί όλα τα μία τα διαφορετικά,
τα διαφορετικά
που αφορούν και την Ελλάδα έχουν να κάνουν
και
μαζί.
Και η κυρία Κρέτσου λοιπόν εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο εντατική αντιμετώπιση και απορρόφηση των προγραμμάτων. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια διαμάχη. Μια ομάδα ή αν θέλετε μια άποψη είναι ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ιεραρχήσουμε ποια είναι τα σημαντικότερα ατού, ας πούμε, τις συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι εδώ πραγματικά υπάρχει ένα μείον των κυβερνήσεων που τα τελευταία χρόνια κυβέρνησαν την Ρουμανία. Δεν υπάρχει απορροφητικότητα λοιπόν των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, όσο αναφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει σε ένα βαθμό μία αντιμετώπιση πάνω ακριβώς στο θέμα της επιτήρησης που αυτή τη στιγμή έχει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Ρουμανία θεωρεί, ή μάλλον η κυβέρνηση της Ρουμανίας θεωρεί, με επίσημες εκδοχές και του Προέδρου του Κοινοβουλίου, που είναι ο γραμματέας του κόμματος, και του Προέδρου της Γερουσίας, που είναι ο Πρόεδρος του Συνεργαζόμενου Κόμματος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα δημιουργεί αυτή την πίεση για να μπορέσει να διαπραγματευτεί κάποια θέματα πολιτικών στην περιοχή. Πράγμα που το οποίο δεν είναι θεωρώ σημαντικό. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση υπάρχουν και τοποθετήσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά και του Προέδρου κυρίου Γιούγκερ. Δεν είναι λοιπόν η καλύτερη αυτή τη στιγμή σχέση, η οποία σας λέω και πάλι έχει να κάνει με τις αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται να γίνουν και δεν θα έλεγα ότι ακολουθούν την πεπατημένη των ευρωπαϊκών πρακτικών.
Μάλιστα. Τώρα, ας πάμε λίγο στην οικονομία. Παρόλες τις πολιτικοθεσμικές δυσκολίες και ανεπάρκειες που έχει αυτή η χώρα, επειδή ακριβώς είναι και μεγάλη, έχει πλεονεκτήματα, έχει μια ανάπτυξη αυτά τα χρόνια, έχει φτάσει το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ περίπου ΑΕΠ, και υπάρχει και εμφανίζεται τουλάχιστον στα χαρτιά και ένα αρκετά ψηλό ΑΕΠ ανακεφαλή, κατά κεφαλή. Βέβαια το τι κάνει ο απλός κόσμος είναι ένα άλλο ζήτημα. Θέλω να μας δώσετε μία εικόνα λοιπόν της οικονομικής εξέλιξης της Ρουμανίας αφενός και αφετέρου στα όσα λεπτά, 5 λεπτά και μας απομένουν, να πούμε, περιλάβετε στις απαντήσεις σας και τις ελληνορουμανικές σχέσεις. Είχαν φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε πολύ δραστήρια, πολύ εντατικά μέσα στη Ρουμανία τα προηγούμενα χρόνια, που ήμασταν βέβαια πριν την κρίση. Μεγάλη τομής είχαν ελληνικές επιχειρήσεις, οι ρουμανικές τηλεπικοινωνίες, οι ελληνικές τράπεζες είχαν πολύ σημαντική παρουσία. Αυτά δυστυχώς έχουν παρέλθει τα περισσότερα. Τι έχει μείνει λοιπόν?
Εκείνο το οποίο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε είναι ότι η ανάπτυξη της Ρουμανίας είναι σημαντική. Είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η γεωπολιτική θέση της Ρουμανίας είναι σημαντική. Παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτή τη στιγμή και η Renault και η Ford έχουν εργοστάσια ισχυρά. Παράδοση στην βιομηχανία μετάλλου. Ισχυρή οργανισμοί όπως η Άστινα Μετάλ έχουν βάση στη Ρουμανία. Παράδοση στα πετρέλαια, παράδοση στον τομέα των κατασκευών. Όλα αυτά δημιουργούν παράδοση στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Ρουμανία αποτέλεσε και προσανατολίζεται στον τομέα του σιτοβολώνα της Ευρώπης. Όλα αυτά όμως δεν λειτουργούν σε μια ισομέρεια. Υπάρχουν οι 5 μεγάλες πόλεις, οι οποίες σε αυτές τις πόλεις έχει το 80% των επιχειρηματικών δραστηριοτήσεων της βάσης τους, έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό βιωτικό επίπεδο, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι εφάμιλο των ευρωπαϊκών δεδομένων, αλλά η περιφέρεια της Ρουμανίας έχει αυτή τη στιγμή σημαντικές ανισότητες. Βέβαια, εκείνο το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι υπάρχει μια κατανάλωση πέραν του δέοντος και αυτή έχει να κάνει με το συνάλλαγμα το οποίο εισάγεται από τους Ρουμάνους του εξωτερικού, που αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 4 εκατομμύρια.
Οι μετανάστες, πάρα πολύ.
Και το συνάλλαγμα το οποίο εισήχθη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 αγγίζει τα 4 δις.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό βοηθάει την κατασκευή της πρώτης κατοικίας και υπήρξε μια σημαντική αύξηση και στον τομέα των κατασκευών. Βοηθάει τον καταναλωτισμό, που ο καταναλωτισμός έχει μια παραπάνω από το λογικό,
ναι,
στην ανάπτυξη της χώρας σαν ποσοστό συμμετοχής, και θα έλεγε κανείς ότι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Ρουμανία είναι οι υποδομές. Οι υποδομές δεν έχουν μια ενιαία ανάπτυξη, αλλά αφορούν συγκεκριμένους χώρους και αν θέλετε συγκεκριμένα συμφέροντα που οδηγούνται από τις μεγάλες πολυεθνικές.
Μάλιστα.
Γιατί πρέπει να δεχτούμε, και τελειώνω σε αυτό, ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Ελλάδα βέβαια, και η Ελλάδα να φανταστείτε ήταν στην
έχουμε ένα τρίλεπτο να μας μιλήσετε για τις ελληνορουμανικές σχέσεις.
Ωραία. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο που λέμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας, αν και σε πρώτη ματιά φανερώνουν ότι υποχωρούν όσον αφορά τους θεσμικούς παράγοντες όπως τηλεπικοινωνίες, τράπεζες κλπ. Όμως σε κάποιους άλλους ισχυροποιούνται. Ισχυροποιούνται στην φαρμακοβιομηχανία, ισχυροποιούνται στο κατασκευαστικό, ισχυροποιούνται στα γεωργικά προϊόντα, τα οποία αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη όσον αφορά την εξαγωγή εσπεραιοειδών και οπωροκυπευτικών. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι εμείς με τη Ρουμανία έχουμε μια παράδοση χρόνων η οποία δεν σηματοδοτείται μόνο με το αποτέλεσμα των οικονομικών σχέσεων, αλλά και με μια φιλία η οποία συναντάται σε διεθνές επίπεδο. Η Ρουμανία λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς συμμάχους της Ελλάδος, όχι μόνο σε θέματα διμερών, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Είναι γεγονός ότι πάντα η Ρουμανία ήταν η χώρα η οποία ήταν όσο γίνεται περισσότερο κοντά στις ελληνικές θέσεις. Ισχυροποιείται λοιπόν αυτό και θέλω να τονίσω ότι η παρουσία των 8.000 ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία δεν είναι μονομερής. Δεν δημιουργεί, αν θέλετε, αιμορραγία στο να μεταφερθούν κάποιες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία. Όχι. Λειτουργεί αλληλέγγυα, να το χαρακτηρίσουμε. Λειτουργεί συμπληρωματικά. Μία σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στη Ρουμανία φέρνουν δουλειά στην Ελλάδα. Μία σειρά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των δυνατοτήτων που δίνει σήμερα η δίωδος του Δούναβη φέρνουν δουλειά στην Ελλάδα. Σαν συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι ελληνορουμανικές σχέσεις καθημερινά ισχυροποιούνται. Είχαμε μάλιστα και συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής επιτροπών. Δημιουργούν προϋποθέσεις οι οποίες στηρίζονται στην παράδοση, στην προοπτική, αλλά και στο μηδιαίο συμφέρον.
Μάλιστα. Και είπατε ότι είναι 8.000, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό.
Ναι, και αυξάνονται.
Κύριε Αλσιέρη, θα χρειαστούμε ξανά τα φώτα σας. Το εξάμεινο της Ρουμανικής Προεδρίας είναι μια αφορμή να ασχοληθούμε με αυτή τη χώρα περισσότερο και να κάνουμε περισσότερα πράγματα γνωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και καλή χρονιά.
Ένα μόνο να πω ότι έχουμε Έλληνα βουλευτή στο Κοινοβούλιο. Έχουμε εκπροσώπηση επίσημη από ελληνικό κόμμα, έτσι λέγεται, Ένωση Ελλήνων. Στη διάθεσή σας για
αυτό χρειάζεται να το ξαναεξηγήσουμε, να μην το πούμε μόνο στο φτερό τώρα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ήταν η πρώτη ώρα σήμερα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι και έχουμε την κανονική ώρα τώρα, σε λίγο, 10 με 11 ξανά.